Labi, dienu visiem. Šodien mums nedaudz ātrāk kārtējā finanšu komiteja ar vienu darba kārtības jautājumu. Un jautājums ir par noteikumiem, kārtība, kādā sadala augstas noda pašvaldības budžeta līdzekļus. Respektīvi, lai finanšu nodaļa varētu izsūtīt pieprasījumus iestādēm, tad nepieciešams šāds komitejas lēmums par kārtības izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Artur.
Man pamatā viens jautājums. Tāds liels jautājums izpildu direktoram. Ja mēs budžetu sadalam pēc tādiem principiem un proporcionāli visam, kā ir ielikts projektā, vai izpildu vara būs spējīga ar šādu sadalījumu, es uzsveru sadalījumu un nepavaldasumam, veikt tos uzstādījumus, ko doma jums ir uzlikusi 23. Gadā. Un tāds sadalījums, kā te ir iedots, ir procentu to katru, vai izpildu varā, ja varēs izpildīt tos uzdevumus, ko doma izlikus.
Tad ar izpildu varēs iesniedz budžeta sadalas principus?
Nu, es tā neteiktu.
Tātad, ko kopā, ja iepazināties ar izstrādāto budžeta kārtību, kādā sadala Alūksnes novada budžeta līdzekļus, jāsaka, jauno kārtību, tad faktiski šobrīd pirmām kārtām iezīmējās tātad šī sadaļa, kas ir neatliekama, kas saistās ar aizdevumu pamatsumu un procentu maksājumu, sadaļa, kas ir neizbēgama, un ja mēs salīdzinām tātad pagājušā gada periodu, tad 2023. Gadam ir nepieciešami papildus miljons, lai tātad izpildītu šo sadaļu. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tātad nedrīkst pārsniegt 2% no budžeta, un šobrīd tātad arī paredzam nelielu daļu arī atstāt nesadalītajos līdzekļos. Nu, un šobrīd tātad arī pēc valsts kontroles veiktās revīzijas un mūsu budžeta iepriekšējās sadales sistēmas esam ņēmuši vērā to, ka tātad budžeta veidošanas stadija vai jābūt tātad pirmkārt ir jāizdara viss, kas saistīts ar attīstības programmas, rīcības un investīciju plānu, kas sastāv šobrīd no iepriekš domes 2022. Gadā pieņemtajiem lēmumiem, kas, protams, aiziet uz 2023. Gada budžetu. Šeit jūs redzat arī jau Excel tabula visas šīs ar attīstības un investīcijas plānu saistītās lietas, kas pārnesās uz 23. Gada budžetu. Es šobrīd nesaukšu, bet jūs varat iepazīties ar visām lietām, kas ir saistītas ar šo pieņemtajiem lēmumiem un lietām, kas ir uzstādītas 2023. Gadā, kā jau es teicu, investīciju plānā. Šogad jāatzīmē ir noteikti tas, ka ir dziesmu svētku gads, kas šogad nesau līdzi papildus finansējumu šim mērķim. Tad noteikti šogad ir nepieciešama pašvaldības līdzfinansējuma daļa, kas saistās ar militāro pārādi, kas plānojas tātad 4. Maijā. Un šogad tātad aicinu atbalstīt arī sadaļu attiecībā uz atalgojuma pārskatīšanu, tātad speciālistiem novada pašvaldībā. Tālāk tātad budžets veidojas pa funkcijām sadalot katrai noteiktu procentuālo daļu un attiecīgi tālāk pa iestādēm un tātad funkcijām. Šobrīd redzot un salīdzinot šī gada budžetu jau sīkāk pa funkcijām un jau pa konkrētām iestādēm, Tad budžets, jāsaka, ir nevis samazināts par iepriekšējiem atalgojumiem, bet viņš palielināts. Jāuzsver, ka šeit nav iepriekšējās saistības vai tā sauktie atlikumi, kas tā tad tiks pieplusēti klāt pie šiem 2023. gadā. Asignējumi. Tā īsumā. Evita, mani var papildināt.
Paldies, Jūras. Vēl vēl kādu jautājumu. Lūdzu.
Paldies, budžets ir ļoti plašs un ko tur iepazīties, ko tur domāt līdzi. Bet pirmo daļu man būtu skaidrs par pieņemtiem lēmumiem visiem pāriem par to procentiem. Bet nākošais par tiem sīkajiem procentiem, pēc kādiem kritērijiem viņi tika noteikti?
Tad tika ņemts vērā 22. gadā pašvaldību asignējumu apjoms, kas tika koriģēts, ņemot vērā, ka 2022. gadā 1. jūlijā tika mainīts atalgojums visā novadā. Izejot no šāda aprēķina, arī tika noteikts finansiālais apjoms un procenti.
Jā, bet šeit arī tādas ir iestādes vai struktūra vienības vai funkcijas, kuri samazinājums, tur nav pieauguma. Un man šeit jautājums vēl, cik tad liels bija budžeta pieprasījums pret mūsu iespējām, procentos?
Budžeta pieprasījums taps pēc kontrolas skaitļa rīkojuma izdošanas.
Tad ir skaidrs, ka iestādes savas iniciatīvas nevar izteikt. Viņi, principā, viņam tas tā kā iepriekšējā gadā bija, un tas arī paliek.
Savas iniciatīvas viņi var izteikt ar atsevišķu iesniegumu, vai iesniegt paralēli kontrolskaitļa sadalījumam.
Bet šeit ir visi cipari sadalīti?
Ir paredzēti, neparedzēti izdevu.
Es papildināšu, tad vēlreiz saku, ka ļoti pašvaldības budžets ir šobrīd jāstrādā tā, kad viņam ir jāiet roku rokā ar investīciju un rīcības plānu. Tātad visām funkcijām un visām iestādēm tādi lielie plāni vai ieguldījumi ir jābūt bijuši jau saplānoti, un mums viņi pa gadiem ir salikti. Šeit varētu būt runa par iestāžu kaut kādām atsevišķām saimnieciskām lietām, kas varbūt prasā lielākus ieguldījumus, par ko noteikti šogad es plānoju to darīt tā, ka ja šodien tiks akceptēta šī sadales kārtība un šie kontrolskaitļi, tad pēc divu nedēļu budžetu tāmju saņemšanas no iestādēm šogad organizēšu un tikšos ar katru iestādi. Mēs ar katru iestādi pārrunāsim, tātad, kā viņi ir izveidojuši šo budžetu. Es gribēšu redzēt, kas zem katrā kodā slēpjas, un arī pārrunāsim šīs lietas, kas ir varbūt sāpīgas vienai vai otrai iestādei. Bet katrā ziņā tam plāniem iestāžu jāiet ir saikne ar investīciju plānu.
Vēl tad jautājums ir. Es saprotu, ja mēs šobrīd to lēmumu projektu pieņemam, kā šis ir iekšā, tad jau iestādes nemaz vairāk nevar iesniegt. Viņam jāpildā šis lēmumu projekts, kas ir iesniegts, tie procenti.
Kā jau minēju, viņi var rakstīt atsevišķu iesniegumu.
Bet tad jāmaina visā lielā būs procentu sadaļa mainīsies, pēc tam, ka pieņemsim budžetu. Nesadalītie, nu nav nesadalītie. Kur viņi ir, kur ir nesadalītie?
Šobrīd 88 tūkstoši.
Noteikumos tā ir 17. daļa, it kā domāta.
Vēl jau gribētu jūs redzēt arī tos atlikumus. Un mums tā interesanti iznāk tām iestādēm, kurām ir atlikumi, tiem vienmēr katru gadu ir atlikumi. Un ir iestādes, kas knapi tiek ar tie budžetiņu galā. Un tad man šķiet, gribētu to summu redzēt, cik mums šogad vispār atlikumos tās naudas ir. Un vai tas ir pareizi, ka mums paliek milzīgs atlikumu skaits, bet mēs aizņēmāmies kredītus kaut ko, lai kaut ko finansētu. Bet mums ir iestādēm atlikumi. Un kurām iestādēm ir atlikumi, tām iestādēm visu laiku ir atlikumi.
Tad varu paziņot, ka šogad atlikuma ir 9.095.615 eiro. Tajā skaita ir projektu īstenošanas finansējumi, kuri Nu, vismaz vienā projektā ir 2 miljoni atlikumā.
Vai no es, kas iejaucos, jo, bet te jau tā, ka pasaka cilvēkam, kurš par budžetā ne vienkārši varbūt savādāk saprot, un vai tā nav, tas ir 9 miljoni jau, vai es to arī ļoti labi saprotu, tas absolūti nenozīmē, ka viņi nav jau iedzīmēta nauda.
No šitiem 9 miljoniem tas, kas ir ieņemumu pārpildē, iedzīvotā ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds, tas jau ir iekļauts 23. Gada sadalījumā. Tātad to, ko mēs drīkstam sadalīt citiem mērķiem, mēs sadalām. To, ko nedrīkstam, tas paliek, kam arī ir noteikts noteikumos, paliek iestādes pārziņa atlikumi.
Tad jautājums ir tāds, ka tas tagad nav nekāds noslēgums. Tad skaidrīgi, vai šī visas cikmums ir iestādes, katram pretīm uzrakstīt, cik ir atlikums un skaidra beidā. A tagad man tā reiz 9 miljoni, mamma mia, tas tur tāda tā nauda, ka skaidrīgi vairši zinām, ka pats saka, ka tur ir projekti.
Pēc finanšu komitejas caur domes sekretāru atlikumi tiks nosūtīti deputātiem.
Paldies. Un man tāds jautājums, kas ir tā no tiem maziem jautājumiem, jo tā drīkst teikt, ir, cik tā procentu aizdējas tām sabiedriskām iniciatīvām? Es sapratu 4%, ja?
Līdzdalības budžets?
Jā.
Līdzdalības budžets jāplāno sākot ar 25. Gada budžetu.
Ā, tas šogad nebūs,
viņa? Nē, šogad nebūs.
Tad vēl
šogad to... mēs pabeidzam pagastu mērķu programmu.
Ā, tad tas praktiski nozīmē, ja šīs te naudas nebūs, tad tā ir ziņā visiem pagastu iedzīvotājiem, pie, ka es mējos varas pārmiņemšanai, jums vēl ir 2 gadu laikā.
Par šo līdzdalības budžetēšanu mēs, tad, kā jau Evita minēja, šogad, man liekas, ja nemaldos, ir nepilni 100 tūkstoši atsevišķos pagastos, mēs pabeidzam šo attīstības naudas apgūšanu, kas ir Mārkalne, Veclaicene, Pededze un Jaunalūksne. Savukārt attiecībā par budžetēšanu šo, kas ir mums uzlikts ar, ar pašvaldības likumu, šobrīd mēs... plānojam, ka mēs šogad izstrādāsim kārtību, kāda mēs šo naudu, kas ir noteikta procentuāli no budžeta, arī novirzīsim, kāda būs mums balsošanas mehānismas no iedzīvotājiem. Un nav jau arī izslēgts, ka tas ir 24. Gada 1. Janvāris, bet likums šobrīd uzliek mums to darīt obligāti no 25. Gada 1. Janvāris.
Ne, man tas jautājums ir tādā veidā, tāpēc ir bija tā tik skaidrībā, ja? Ja jau viņš būs tik 25. Gada budžetā, tu, Ingus, tikko teici, ja es tevi pareizi sapratu, ka viņš jau kaut kādā mērā, varbūt kaut kādos skaitļos arī šogad iekšā, ja? Un tad ir jautājums, ja būtu tie procenti, ko pašvaldību likums nosaka no 1. Janvāra, tad cik tā summa liela būtu pie šī budžeta? Nu, šie tik nezinu, ka cik viņi vajag
atsūtas. Tad likumā jāpateikts 0,5% no pašvaldības vīdējiem vienā gada iedzoda ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem 3 gadiem.
Nu, pa cik tam būtu?
Nu, vienā reize, kad es rēķināju, bija ap 60 tūkstošiem.
Piekrītu tam skaitļu, man nesās par
cilvēku. Līdzīgi, kā mēs jau šobrīd gadiem to darām.
Mēs tam devām vairāk.
Nē, jā, bet redziet, kolēģi, man ir liels gandarījums no tā, ka mēs jau no 13. Gada, ne atvainos no 14. Gada, šo programmu esam realizējuši, kur valdība tagad pie likuma attapās 23. Gada ierakstīt. Līdz tam mēs te plēsāmies, vai tā ir vai nav. Nu, tad tagad jāsaka liels paldies, kad arī šis galds ir sapratis to un viens.
Es vienmēr to esmu teicis un paldies, ka Alūksnes novada pašvaldību jau vairākus sasaukumus. Faktiski šādu budžetēšanas sistēmu ir darījusi un viss ir noticis. Šeit ir runa vairāk par to, kas ir saistībā, kā vairāk jāpiesaista iedzīvotāji šai procesā, kur šobrīd likums skaidri paši pasaka, ka iedzīvotājiem vēl vairāk jāiesaistās un viņiem jābūt ir tiem, kas nosaka katrā konkrētā vietā, ko viņiem vajag, un šī balsošanas, jāpasaka šī skaidrā balsošanas sistēma par šī visā lietā. Mēs jau to darījām un darīsim.
Jā, lūdzu, Lēlēni.
Vēl viens jautājums pie šīs ģeopolitiskās situācijas, kāda veidojas apkārt. Vai civilā aizsardzībai kaut kādai, te mums arī kaut kur tā nauda paredzēta vai nav šobrīd, jeb kaut kur ielikt iekšai? Jo šobrīd, nu, kaut kāds būtu tie plāni jāsakārto, kaut kāds būtu mums jādara tādī lietā. Jo, nu, nekas jau...
Lai man tieši ko domā, jā. Kam nauda atvēlēt.
Nu, teiksim, kaut kādas apzīmošanas, kaut kādas pasākumi, kur ir iekšā, kas notiekās, lai cilvēkiem būtu skaidrošanas lietām un visam pārējām. Jo šeit mums jau notiekās tā X stunda vai no kaut kas ārkārtējs, nu, mums jau nav nekā, principā. Nu, mēs nekā nezinām. Kaut kāda līdzekļa kaut kādai sakārtošanai būtu jāparedz. Labi, tie lieli vai mazas naudas summiņas, bet vismaz kaut kāds tas civilās plāns būtu jāstrādā.
Jo šobrīd, plāns ir izstrādāts.
Jo šobrīd viņš ir mainījies. Pagastu pārvaldes, kur šobrīd bija pagastu pārvaldes atbildīgie cilvēki, bija konkrētā vietā, tad šobrīd tur nav neviena, kas šos uzdevumus veiktu. Vienīgā ir apvienotā pārvaldes vadītāja, kas to dara. Jo tātad kaut kas ir šī lietā jādara, jāmaina. Es varbūt nepareiz to saprotu, bet, nu, ja tas viss ir kārtībā, tad paldies.
Lūdzu, ir vēl kādi jautājumi.
Par civilo tomēr teikšu, tātad tev ir taisnība šobrīd, par cik šī ģeopolitiskā situācija ir tāda. Mēs arī saprotam, ka civilās aizsardzības plāns un vispār šī sistēma ne tikai Latvijā, bet arī mums novadā nevar būt tikai ķeksīša pēc. Tāpēc ir notikušas vairākas jau mācības un arī šobrīd jau valsts ir uzlikusi un šogad tiks pārskatīt civilās aizsardzības plāns attiecīgi esošai mūsu situācijai, kāda viņa ir mūsu novada arī šai sistēmai, kas ir mainījusies attiecībā uz pagastu pārvaldību. Un otrs, mēs šobrīd esam uzsākuši un pašvaldības policija strādā pie sadaļas, kas saistās ar militārā iebrukuma gadījumu. Mums ļoti daudz jāstrādā pie šī un jo taisnība lietas jāpārskata reāli. Mēs arī esam veikuši tādu lietu, kā apsekojuši visu mūsu pašvaldības iestāžu, piemēram, pagrab telpas vai tur, kur ir iespējams apdraudējuma gadījumā, piemēram, vest mūsu bērnus, esam sapratuši un apzinājuši šo sarakstu, šis saraksts mums ir jāievieto un jāsaprot, ja kaut kas notiek, tad konkrēti pie kura cilvēka jāvēršas, kurš iedos atslēgas, kas notiks tādā un tādā gadījumā, jā, pie tā mēs strādājam šobrīd. Jā, arī šo vietu tehniskais stāvoklis arī ir jau apzināts.
Lūdzu,
jautājums par tiem 120 tūkstošiem, kas algu palielināšanai. Vai šo naudu pietiks algas pielikt tikai tiem, kur veci aiziet un jauniem nāk vietā, protams, uz lielākam augam, jo to konkursi parāda, vai arī, kā es mīlu teikt, vecie darbinieki, es atvainojos par to terminu visiem darbiniekiem, ja? Tad tiem arī piemetīs kaut ko klā. Jo tiem 120 tūkstošiem, mēs tur leiķam arī visādos griezumos, tur visiem nepietiks. Tad arī stingri pateikt, ka mēs liekam tiem, vai liekam tiem, vai liekam tikai tur, kur jūtam, kur veidojas sastrēgums.
Mēs šo pieaugumu noteikti vērtēsim attiecīgi skatot algu grupas noteikti, jo augstāka alga grupa, tas jau vien nozīmē, ka ir speciālists ar noteiktu atbildību un citām lietām, bet katrā ziņā šobrīd tas darbs tiks uzsākts un caurskatīts visas iestādes novadā. Jo ir arī tādas vietas, kā jau es esmu minējis, kur šobrīd sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu ir tādas situācijas, kad vai darbinieks ar augstāku atbildību vai nopietnākiem pienākumiem jau saņem tādu pašu algu, kā cilvēks, kuram nav varbūt tik daudz atbildības, bet katrā ziņā mēs šo noteikti vērtīsim un skatīsimies.
Vēl viens jautājums attiecībā pa skolā, to es jau prasīju, jo es tā saprotu, ka pēc vecās, atvainojot, pēc jaunās sistēmas naudu skolām sadala 10 mēnešiem un 2 mēneši paliek pēc fakta. Ja? Mēs tur drusku pareikinājam, man tā liekas, ka vajag tiem 2 mēnešiem pietiks pie atlaišanas pabalstiem, pie visā jaunā, vai tur nevajadzētu kaut kādu rezervīti, kad mēs agri vai vēl, nu tāpat būsim pēc likuma noteiktā kārtība šo problēmu risināt.
Mēs tagad neviens nevaram pateikt, vai pietiks vai nepietiks, jo mēs nezinām, kādi darbinieki paliks darbā attiecībās, kuri nepaliks un kādi viņiem ir darba stāži un kādiem būs jāmaksā atlaišanas pabalstī. Bet tas vismaz jau, ko saka, sadalā arī, ko saka, nosaka arī.
Tas ir tāds jau vienkārši metodika izreikināt, jā?
Jā.
Un kā būs, tā būs, to redzēsim.
Tad to redzēsim rudenī.
Nu, tā kāda jēga bija direktora apstiprināt jau x mēnešus iepriekš.
Tātad direktore, Aluksnes vidusskolas direktore šobrīd ir uzsākusi darbu, lai veidotu un sāktu veidot komandu un visas darbības, kas saistās ar štatiem un komplektāciju. Tātad šobrīd notiek vietnieku izvērtēšana, ir beidzies pieteikšanās termiņš, un arī personāla speciālistam šobrīd ir izsludināts un saimniekam, nu, vietniekam saimnieciskojos jautājumus, kuri būs komanda viņai, kura šobrīd visu šo procesu uzsāks. Jo šobrīd nav, nevar pateikt uzreiz, cik būs Latvijā, piemēram, viena priekšmeta skolotāja vai cik būs apkopēji nepieciešami. Tas viss vēl ir laika jautājums.
Es kāpēc to jau tā uzdevu, jo galīgo īsto budžetu, jo mēs pieņemsim vēl pēc 1-2, nu, 3 mēneši. Tā kā jau skola būs nostrādājusi šo to, tāpat 3 mēneši jau uz īstā budžeta pieņemšos laiku, mēs vismaz zināsim štatus, jo es nerunāju te pa konkrētam skolotāju. Pirmais jau moments ir, cik štatu vajadzēs, un kad būs štatu atalgojums. Un attiecībā pa skolām, tas arī, tas nāk, ka cik tur, dīdienas atpakaļ. Valdība vienojās, ka no 1. septembra pirmskolai būs, kas uz mums attiecās, 1060 vai 1070, cik tur bija tauda. Tā ir vielika.
Bet, nu, viņiem jau no 1. janvārā ir 1070.
Nē, bet tagad no palikāji man paliks tā pati tad. Nu, tā ir reiķināt iekšā,
tas ir reiķināts, jā.
Un vēl pa skolām, kad es teicu, tas sadalījums, es arī teicu, ka stipri šaugos par tiem skaitļiem, bet to reicāļu skaita rumenī, tad jau redzēsim, kuram taisnība. Un jautājums vēl par, mēs likvidējam bērnu dārzu. Pie kura bērnu dārza, kā pie skolām, es sapratu, ka lielākais tas sadalījums aiziet uz Aluksnes no atvainojot vidusskolu, ja? Kaut gan faktiski tur pēc bērniem pārdalīt neliela problēma. Bet kā būs ar šiem te, nu kā saucamajiem bērnu dārza, tad var sakot no cāļas bija, ja no cāļa sadalās pa to, tad mums ir diezgan liels risks, ka mēs varam pazaudēt to, ja es nemaldos. Pēc uzsūdotiem datiem, 115 tūkstošu uz to valsts naudu.
Viss būs atkarīgs no izglītības iestādes darba organizācijas. Viņiem jāizveido speciālas grupas, un tad mēs neko nepazaudēsim.
Nu, es jau to iepriekšējā sēdē teicu, ja mēs nepārcelsim pēc grupām, mēs to 115 tūkstošus pazaudēsim. Un tad ir jautājums, ja vēl jaunajā šeit pavēršēja tie faktiskajās summās, tie 115 ir iekšā vai nu?
Tā ir valsts mērdotācija, mēs viņus ar šiem noteikumiem nedalām.
Es sapratu, tā tas signāls tiem bērnu dārziem, kas paliek par šo jautājumu padomāt, kā dabūt finansējumu klāt, ja? Pareizi?
Darba organizācija.
Labi, te vēl jautājumu daudz un visu es vairāk negribu uzdot jautājumus, bet, nu, viens no tiem jautājumiem, kas jau ir arī, ko es pašā sākumā uzdēju, cik es sapratu, ka izpildvarā ir mierā, visi kārtībā, visi sadalīs, visas iestādes un visi varēs savus pienākumus veikt, tā, pie tā finansējumā kāds ir, nu, nu lai veicās, ja? Nu, ko es varu pateikt. Un jo man tāds arī jautājums ir, kur man tādā diskusijā bija tas, ka man ļoti interesē, vai šie, ja vecais nolikums bija no 12. gada, ja? Bija tā sadalis, ja? Tagad 23. 17 gadus. Kā jūs domājat, pēc šī sadalījumā tiem procentiem stingrajiem, viņš būs arī 24. 25. Gada budžets? Vai mēs saprotu, ja ko var mainīt? Kā jūs
atgādināšu, ka iepriekšējie noteikumi bija mainīti 13 reizes.
Jā. Jā. Tas nozīmē,
ka nekas nav iekauts.
Nekas nav iekauts, tā kā pēc šī sadalījuma tas ir procentālais izejot no 22. Gada fakta. Un viss. Tikai viens lūgums, ja šī tabula bija, es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs tās summas, kurās šā gada budžetā ir finansējumi man paredzētas, iezīmētu vai ar krāsu vai ar ko, tās, kā tie 1,6 tagad šajā gada pārvalde, kurā punktā tam ienāk iekšā. Tagad viņi ir iekšā kopējā skaitlī, bet cik viņi ir konkrēti, ja piemēram, tā līdzekļa neparedzētiem gadījumiem, ja atlikumi 74, tad no šā gada budžetā tikai pieliekam 14 klāt. Bet mēs jau norunājam atlikumus minimumu vērā.
Iepriekšējā gada 22. Nesadalītājos bija 250 tūkstoši, jums tas ir pierakstīts piezīmēs, un ar lēmu katrā summa bija izdalīta ar atsevišķu lēmumu. Tas viss ir pieejams sistēmā.
Un skaidrs, un vēl paliek nesadalītā summa, ko sauc par atsevināšanu, ja?
Jā.
Paldies?
Paldies ar tevi, nozēru. Nu, budžetā jau pastāv arī grozījumi gada laikā, ja, tā kā nevajag arī iedomāties to, ka šodien granita tiek iekalts, ja kaut kur nepildās vai kaut kur pārpild būs, protams, ka būs grozījumi. Ja. Liels prieks ir par to, ka atlikumi ir atstāti, ja. Tas tiešām ir ļoti labi, ka tie nav aiztikti, bet es gribēju paizsēties, vai mums kaut kas ja, par atsaunāšanu ir plānos kaut kādi ieņēmumi.
Atsavināšanai ir iepriekš pieņemta kārtība par to, ka līdzekļi tiek izdalīti ar atsevišķu domes lēmumu. Dotajā brīdī, varu, kā saka, no iepriekšējā gadā atlikums ir 62 tūkstoši, nu, protams, ieņēmumi, kas pildās šogad. Tad dotajā brīdī 151 tūkstotis.
Bet es vēlreiz gribētu noprecizēt, drīkstē. Tie atlikumi šito šos procentus ielikt iekšē, nē, nē, nav, jā, viņi nāk.
Iestāžu atlikumi nav ielikti šeit.
Jā, un cik, labi, labi, paldies.
Paldies, Lūdzu, ir vēl kādi jautājumi?
Es par tiem atsavināšanu, es jau trešo līdz saku pēdējais, atsavināšanu, vai ir domas vadībai kaut kāds saraksts, idejas vai kam pirmām kārtām šos atsevināšanas procesā iedalīt, tos līdzekļus izdalīs. Vai tas būs tā, ir nauda, dalam, kam?
Nu, jā, Artur, paldies, var atbildēt uz šo jautājumu. Protams, kad pie katra budžeta ir kaut kādas prioritātes, par ko mēs esam runājuši, gan, nu, respektīvi, dažādos griezumos pašvaldībā, viena no pirmām prioritātēm ir atalgojuma celšana, kā jau izpildu direktors minēja, mēs vērtēsim šīs amatalgu grupas, nu, šos griestus un esošo situāciju, iziesim no tā. Vēl viena prioritāte bija tā, ka mums ir jāparūpējās par teritorijas uzkopšanas tehniku, kas attiecas uz aģentūras podru īpaši. Tā bija prioritāte nosacīt varbūt numur 2. Tad, protams, kad būtu labi, ja mūsu iestādes ar šiem izsniegtajiem kontrolskaitļiem varētu tiešām iekpild un salikt budžetu ne tikai eksistēt, bet arī dzīvot un sniegt šos pakalpojumus. Un tad, protams, kad mēs skatāmies uz tiem solījumiem, ko esam devuši saviem vēlētājiem un vienam no prioritātēm, ja vien finansējums paliks pāri, būs grantēto ielu un ceļu asfaltēšanu. Ja, tā kā to mēs vēl vērtēsim, bet nu, šobrīd tam mērķim nav liels finansējums atvēlēts, bet nu, ja pie atsaunāšanas procesiem šie līdzekļi palielināsies, tad noteikti mēs to izskatīsim. Bet, protams, to paši jau saprotu, to prioritāšu ļoti daudz un kā vienmēr tā ir bijusi cieņa par to, ko tad mēs darām vai nedarām. Bet nu, katrā ziņā arī sava teritorija ir jāsakopja un jāizpilda daudz solījumu.
Es
tā īsumā, Raimund, ir arī daudzas citas lietas, es vienkārši nekavēšu šobrīd laiku mums visiem, bet par to mēs vēl runāsim.
Jā, paldies, Gintar. Tas viss ir vajadzīgs, ir ļoti pareizi. Bet vēl mēs tomēr izpildu direktoram viens jautājums ir. Saistībā mēs runājam par pilsētas teritorijas uzturēšanu, lauku teritoriju uzturēšanu. Tad šeit lauku teritorija ļoti samazinājums ir. Nu, neteiksim, kā liels, bet viņš ir būtis samazinājums. Un pilsētai tas ir pieaugums. Bet nu, man gribētos arī skaidrām, kāpēc šis te tā radies ir, ja?
Pilsētai uzreiz viennozīmīgi varu teikt un atgādināšu, ka pēdējā gada laikā mēs realizējam ļoti daudz projektus, tad, kuri šogad jau pakāpeniski tiek nodot eksploatācija un tiks nodot eksploatācija, kas sev nes līdzi uzturēšanas izmaksu pieaugumu. Ar to jau mums bija jārēķinās, un no tā mēs nevaram izbēgt. Līdz ar to šis pieaugums spodra ir viennozīmīgs, jo pagājušajā gadā ar pašvaldības finansējumu, kas bija spodrē, nu, jāsaka, viņi knapi tika galā. Mūsiem ir virkne šobrīd objektu un lietu, kas viņam jāsaka būs uzturēt. Veloparks, dažādas ietves, kas nāk klāt, biznesa stacija, sporta centra, apkārtne jāuztur, darba iela nāk klāt, kas iepriekš nebija. Tad virknē objektu, kas nesav līdzi arī līdzfinansējumu. Un arī spodra sadaļa, es jau šobrīd saku, ka spodra ir pārskatījusi arī savus amatus. Šobrīd uztaisījusi tādu inventarizāciju, kur esam šobrīd skatījuši, kāda ir situācija, būs štati, kas tiks virzīti uz likvidāciju spodrā, bet būs arī štati, kurus mēs lūksim jums apstiprināt no jauna. Savukārt, kas attiecas uz pagastu teritoriju, tad zinām, ka pagastiem tad šobrīd ir ceļi un īpašuma apsaimniekuši. Tad visas lietas, kas šobrīd vairs nav pagastu pārvaldes vai apvienības pārziņā, uzraudzībā vai vadīšanā, organizēšanā, kas saistās ar kultūras funkciju, kas vairs nav lietām, ko tiešām šobrīd arī dara uz novadu jauno novada administrācijas, kas saistās ar īpašumu dažādām lietām, kas iet jau, piemēram, īpašumu nodaļas budžetā, tad šis skaitlis, es teiktu, viņš nav samazinājies pagastu pārvaldē. Viņš ir samazinājies tā, ka viņam ir vairs nav šo funkciju. Vairāku, kas ir noņemtas pagastu pārvaldes pārziņā kā tādas, ir ceļi un īpašuma apsaimniekošana.
Ir izveidoti klienta apkalpošanas centri šobrīd lauku teritorijās, un tur ir finansējums nulle.
Viņiem būs finansējums no valsts dotācijas. Parādā pēdējais klientu apkalpošanas centrā 2002. Gadā izpildē mazais skats ar valsts finansējumu var uzturēt.
Es saprotu, ka šobrīd budžetā viņi nav ielikti iekšā, bet kad būs valsts finansējums, bet šo viņi jau šobrīd sāk strādāt, darbojušies.
Viņi sāks oficiāli strādāt ar 1. martu.
Ā, 1. martu sāk strādāt, jā. Ja? Un tad ar 1. martu būs valsts finansējums, un tas budžetā tiks paredzēts iekšā, jā.
Ja? Ja es pareizi saprātu, tā pirmā prioritāte, ka mēs izmantosim naudu, kas var parādīties budžetā kā atsavināšanas, jebkura nauda būs darbinieku algu palielināšanā. Un tāpēc man ir jautājums tāds, ka tad vajadzētu arī kaut kādu, ja tā ir prioritāte, lai tie cilvēki, kas domē strādā, zinātu, ka vismaz, ja būs nauda, tad viņam alga vairs nebūs 1000, bet būs 1300 pēc tās kategorijām. Jo pretējā gadījumā mums veidojās situācija, ja mēs skatāmies algu modeli pa kategorijām, tad viens jau saņem algu, kādā jāsaņem 27. Gadā, dažs vēl tādā algā, kurā viņam vajadzēja būt jau gandrīz 22. Gadā. Bet ja tādu sarakstu izstrādā un visu, es ar abām rokām atbalstu to, ka prioritēt numur 1 ir jābūt algā.
Ar tur tas katalogs bija spēkā jau sen, tev arī bija iespēja. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Šogad tad ir samazinājums, pagājušajā gadā bija 50 mēnesi, šogad jau nemaldos.
38.
Nē, cik bija? 38? 28, ja? Bet skatos, slēdzot līgumu, par cik šie līgumi iet mūsiem pārklājās visā novada teritorijā. Piemēram, kādreiz pagājušos periodos mani vienmēr izbrīnīja pēdējais pagasts, kur bija 11, es uzskatu, ka tik daudz vienā pagastā vispār nevajadzēja. Ko? Jā, tagad ir Laimoni, katrā pagastā uz šo brīdi ir viens šis nodarbinātības cilvēks.
Ar kurš pa vertikāli atbild par šo jautājumu?
Svetlāna.
Paldies.
Paldies, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi.
Mēs te tikai opozīcijā, kā mēlisti vai ne, ka es biju uteikti nepareizi nobalsojuši, ir uzdod jautājumu cienījumie vietnieki, visi jūs arī atbildot par savām nozerēm, visu jūs un visu, kas atbildot, kā pieņemt. Ir viena
jautājuma. Viena jautājuma. Viena jautājuma. Viena jautājuma.
Man, ne, man nav jautājumi, ja man ir komentārs, jo jautājumi man bija gan šodien, gan arī vakardien. Un visi cienījamie klātesošie un kolēģi, tātad pamata lieta, ko mēs šodien izskatām, jau faktiski nav pat tīrā veidā budžets, bet tie ir noteikumi, kādā sadala Aloksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus, respektīvi mēs jau runājam par šo te teorētisko bāzi. Līdz ar to būtība ir, nu, šim te saturam, ja, tādu principu, kopējo principu izveidošana, lai pašvaldība varētu, tādas efektīvas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu esošo līdzekļu, liederīgu, racionālu izmantošanu. Pirmais, ko es gribētu teikt, ļoti liels paldies ekonomistiem un Evitai noteikti personīgi par šo te noteikumu izstrādi. Izstrādi un sagatavošanu, bet, protams, kā jebkurš dokuments, viņš ir pilnveidojams un uzlabojams, un tas ir laika gaitā, un arī attiecībā uz mani nekas nav mainījies, un es arī turpinu gan skatīties, un varbūt ar kādiem ieteikumiem vērsties. Tas, ko es šobrīd, ar ko es labprāt vēl papildinātu jau pēc pašas būtības noteikumus, tātad to kārtību, kādā izstrādā, apstiprina, izpilda un arī kontrolē. Arī šīs ir sadaļas, kas varētu nākt klāt, runājot par budžetu. Bet tātad labais, kas ir noteikumos? Viņi, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, ir manā ieskatā ļoti, ļoti caurskatāmi, saprotami, loģiski, izsekojami, sasaistē, teiksim, ar investīciju un rīcības plānu, kā arī šī te valsts kontrole ir ieteikusi savā, nu, kaut kādā ieviešanas vai ziņojuma pārskata dokumentā. Tas ir ļoti labi, jo patiešām gan tās aktivitātes var saskatīt un iemeslus, kādēļ viņi tiek ielikti budžetā. Kam es kurās daļas varbūt nelīdz galams saprotu un par ko es esmu gan vakardien, gan arī šodien jautājusi, jā, tātad budžets tiek precīzi noteikts pa šīm te ekonomiskajām kategorijām, vai nu, kā viņš tur saucas. Jā, ļoti precīzi tātad zināmas nozeres ir pa summām, kā viņa veidojas, bet šie nosauktie ļoti precīzi, ļoti, es teiktu, riskanti precīzie procenti ir tie, kas mums pašiem radīs apgrūtinājumus, un es tā domāju, ka ar to ir jārēķinās jau šobrīd. Nu, nākotnē, jā, es izvairītos no tik precīzu procentu nosaukšanas, tā vietā pilnveidojot šo te budžeta sagatavošanas kārtību un pamatotību. Par to es, protams, varu runāt vēl. Jā, un piekrītu pie tam, ka arī nepiekrītu šiem te sadaļai citi ieņēmumi nulle, jo ir uzņemtas saistības, kuras noteikti arī ņemot vērā visu piesardzību, kuras ir paredzamas, un arī tie ir papildus finanšu līdzekļi vai resursi, ar ko var rēķināties arī iestādes. Tātad šobrīd, nu, kādaļ gan komitejas sēde, un šie noteikumi tiek apstiprināti, sapratu, tikai komitejas sēde, un uz domi nevirzās, tātad ar šo te noteikuma apstiprināšanu kontrolu skaitļi tiek novadīti iestādēm budžeta sadalīšanas kārtībai, bet kas manī dara bažību vai arī nelīdz galam ir saprotams, ja, tad arī pirmkārt ja šis te algu sadalījums, ja, nu, vai iestāde var rēķināties vai nevar rēķināties, lai tas nav kaut kāds, neteikšu, ka interešu vai šo te kritēriju, tāda papildus izstrā, pierādīšana, ja, jo tikpat labi tas var pierādīt, un tikpat labi arī var nepierādīties. Un konkrēti šī gadījuma, es jau, man liekas, no rīta arī teicu, ja, man nav skaidrs, vai ir tā pati bāriņtiesa, kas ir jautājums, ja, un tas tam nevajadzētu būt tikai algu pārskatīšanai, un tas ir ļoti būtiski novadā ar šiem te darbiniekiem, arī ar to ir jau pamatā ir jārēķinās. Tāpat arī par atsevināšanas noteikumu vai kārtības precizēšanu, pie tā arī ir jāturpina strādāt. Jā, bet kopumā par noteikumiem, kad mēs noteikti atgriezīsimies pie viņiem, un viņi ir jāuzlabo, jāturpina uzlabot. Pagaidam viss.
Vēl kāds vēlas izteikties? Paldies, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jautājums, ja es pareizi sapratu, tad tur ir tā, ka pa priekšu aizsūtīs uz valsts kontroli, valsts kontroli akceptēs vai neakceptēs šo sadalīšanu, un tad iet tālāk. A tagad jau bez valsts kontrolas izskatīšanas mēs jau spēram vaļā uz visām iestādēm. Nu, tā ir lēmuma, mēs nepareiz nesu lēmumu.
Jā, mēs tā darām.
Tā ir godīga atbilde, ka mēs septiņi nosakam to, nekas sadalīs novadā.
Jūs esat finanšu komiteja, un tas ir finanšu komitejas jautājums.
Tad šitais jautājums ir tikai finanšu komitejas lēmums?
Finanšu komitejas lēmums, jā. Mēs pēc jūsu lēmuma aizsūtīsim valsts kontrolei, lai viņi izskatā mūsu priekšlikumu, kā mēs sadalīsim un kā mēs uzrādīsim investīcijas plānā izpildī caur kārtību, kā sadalā budžetu, un paralēli sāksim strādāt ar iestādēm. Es varu atgādināt, ka 12. gadā mēs divas reizes iestādēm devam kontrolu skaitļus, kamēr tikam līdz tai kārtībai, kāda tika apstiprināta domē.
Skaidrs, juridiski pēc jaunā likuma iet kopā, jo budžeta jautājumus izskata doma.
Dotā brīdī mēs vēl esam sagatavošanas stadijā. Vēlā vārds būs domei.
Jā, tieši tā.
Visu laiku sacīja, ka budžetu varēs dalīt tikai tad, kad būs no Rīgas saņemti 100% kontrolu skaitļi.
Labi, kolēģi, es debatu šīs beidzas iepriekš devu iespēju izteikties, tagad ir balsošana. Lūdzu, balsojam. Paldies, nepiedalo atturas Arsturs Dukulis, pārējai pārlēmu projekts pieņemts. Paldies, ka atnācāt.